sånn da, en liten lydsjekk om lyden er på plass, og det høres ut som det er lyd her. Og da gjør vi klar til start om et bittelitt øyeblikk. Sånn, da ønsker vi velkommen igjen til time nummer to i denne forelesningen. Og bare for en helt sånn teknisk informasjon både til dere som er her og dere som er på nett, så det kan hende det går tomt for strøm. Vi har veldig lite strøm igjen her, men jeg gjør også lydopptak, så da vil vi kunne gjøre lydopptak sammen med foilene tilgjengelig på fronter. Det var teknikken. Da er vi tilbake til innholdsfortegnelsen, og nå skal vi gå løs på damejakt og matematikk og om å få leserne til å jobbe for seg, og muligheten mot strømmen og abonnementsavisen VG. Det vi begynner først med da, det er damejakt. Og da går vi til Aftonbladet, som er den største avisa i Sverige, og som er en tabloidavis som ligner litt på VG og Dagbladet. Og siden jeg ikke nevnte det innledningsvis, så kan jeg nevne at jeg tok min doktorgrad på å forske på VG og Aftonbladet, og hvordan de har forandret de journalistiske produktene sine gjennom hele den perioden det har vært både nett og papir, og hvordan de har forandret journalistikken innenfor kommersielle betingelser og omgivelser, sånn at de hele tiden har forandret journalistikken for å selge bedre. Men det er ofte sånn at når jeg ser på en bestemt ting om hvordan man har forandret et produkt eller lagd noe nytt nå, så er det sånn at alt sammen står i en sammenheng. Og det er veldig typisk når ting skjer i media. Ja, så har det en forhistorie. Det har skjedd noe før, sånn at det som skjer, det kan linkes til tidligere hendelser. Både fordi det sier litt om hvordan historikken din er, hvor røttene dine er for det du gjør, men det er også en ting ved mediestrategier som er typisk, og det er det man kaller stegvis utvikling. Og det er da at du tar et skritt, og så finner du på noe nytt, og så tar du et skritt til, og så tar du et skritt til. Og til slutt så har du egentlig hatt en ganske lang reise i forandring og utvikling, selv om du aldri på noe tidspunkt sto helt i begynnelsen og visste hvor du skulle helt til slutt. Du har egentlig tatt disse beslutningene etappevis. Men litt tilbake til Aftonbladet og kvinnelige lesere. Det har en forhistorie. Og Aftonbladet, den ble startet allerede på 1830-tallet, så den er jo en snart 200 år gammel avis. Men hvis man ser litt på historikken her, og aviser, og især løssalgsaviser som dette her har vært, så er jo de utgangspunktet ganske maskuline og ganske macho produkter. Det ene er jo at det er stort sett mennene som har styrt i disse institusjonene opp gjennom alle år. Og det andre er at i måten de har vakt oppsikt på, hatt avslørt skandaler og hvordan de har vinklet nyheter og sånt, så har det gjerne vært mannfolk som har definert hva som er nyheter og hva som er godt stoff. Men Aftonbladet, som har vært akkurat like macho som de andre, de har likevel hatt litt grann kvinnelige gener som har skilt dem fra de andre, sånn at når de først satsa på damene, så ble det oppfattet som helt riktig og helt relevant, og at det kom fra den kanten, det oppfattet omgivelsene som godt plassert. Det ene er at hvis du ser Vendela-logoen der, det er en logo de bruker på noe dameorientert stoff i dag, men der har de hentet det navnet tilbake til, helt tilbake til, tror vi er på 1840-årene, hvor det var den første kvinnelige journalisten i Sverige, som da var journalist i Aftonbladet, som het Vendela, og var forresten da elskerinna til den redaktøren som grunnla den avisen. Hun skrev litt sånn kvinneorientert stoff den gangen, og ble senere et symbol for kvinner i journalistikken i Sverige. Så var det også da feministbevegelsene begynte å røre på seg i Sverige, omtrent sånn som i Norge på slutten av 1800-tallet, så var også noen profilerte personer blant Aftonbladets medarbeidere var blant disse. Så i gamle dager hadde de litt røtter på det. Hvis vi så ser på dette i helt nyere tid, så ser vi at Expressen, som var hovedkonkurrenten, de ble startet på 1940-tallet, så begynte de å konkurrere voldsomt mot Aftenbladet. De fikk til sammen, det var verdens beste fiender. Deres konkurranse skapte et nytt avismarked i Sverige, og de vokste voldsomt. Og her ser vi Aftenbladet sin vekst, opp til rundt 1970, helt på topp, så gikk det nedover. Og de ble veldig utkonkurrert av Expressen, havna veldig på bakpå og på defensiven. Men de bestemte seg på midten av 80-tallet for at siden vi er så macho, så ligger et stort potensial i damene. Vi går for damene. De rekrutterte noen kjempegode folk fra ukepressen, for ukepressen med ukebladene var jo gode på dette med kvinnelige lesere og kvinnemarkedet. Så de kunne, så de fikk dem til å, noen av de til å jobbe i Aftonbladet og sette i gang med sånne produkter de mente var for kvinner og skulle treffe de markedet. Startet noe de kalte Søndagsbladet i 1984, som var det. Og som på en måte greide å bryte en trend, så begynte de å få det til mer offensivt igjen. Fordi i den perioden her, hvor de gikk så nedover, og hvor de var i bånd her, så var de egentlig konkurs. Men de ble liksom redda med litt nye penger fra eieren og sånn, som den gangen var svensk LO. I 1996 så var det faktisk, kom Schibsted inn som eier her. Så siden da er det jo vært den samme eier, Aftonbladet og VG. Men så var det i hvert fall fra 1984, det var på en måte da starten skjedde på at nå går vi for de kvinnelige leserne. Så kom jeg inn her og gjorde min forskning, og så skulle jeg se litt på hva som skjedde fra 1995 til 2010. Det var det tidsspennet jeg så på. Jeg har sett på de to tidspunktene, og da også en av tingene jeg så på, det var kvinnesatsinga. Og det som jeg i hvert fall kan si, det er ikke en planlagt linjær utvikling som ofte er en plan, men i virkeligheten, what happened, altså det, sånn som det gikk det, og det har jeg tegnet med den streken der. Men jeg har ikke da logget hele utviklingen, jeg har sett de to tidspunktene. Hvordan var det da? Hvordan var det da? Og så skal vi se litt her. I 1995, og da hadde de allerede drevet på cirka 10 års tid med den tydelige strategien, så hadde de tre tydelige produkter som man kunne se, og som også uttalt at det var rettet mot et kvinnelig marked. En bilag med kvinnestoff, og så hadde de et glossy magasin på søndager som var mer sånn ukeblaktig og mer om kjærlighet og relasjoner og moter og sånne type stoff. Og så tok de også allerede fra de startet nettavis, så begynte de systematisk å samle sammen den type stoff som var kvinnerettet, og lage det også inn under eget nettsted, inn under hovednettstedet sitt. Det var situasjonen i 1995. Og så skal vi se hvordan skjer når man kjører med den strategien i 15 år. Hvor havner man da? Og her har jeg klippet ut eksempler. Dette er faktisk ikke hele bildet, det er bare eksempler på en del av det. Der havna de. Dette er 19 av de ca. 30 produktene som jeg kunne identifisere på det tidspunktet i 2010 som de da hadde. Og hva kan vi lese av dette her? Det ene, ja, først skal jeg vise dere, sånn viser vi dette visuelt. Sånn viser man det hvis man skal vise det sånn vitenskapelig og akademisk og beskrive det helt seriøst og ordentlig hva det var. Men tilbake, vi ser på dette visuelle bildet. Og så hopper vi opp her og ser hva vi egentlig så for noe. Det første er jo det at det omfanget av produkt og satsing er jo blitt gigantisk mye større. Det gjenspeiler egentlig at kvinnene er blitt en veldig viktig målgruppe i markedet for dem. Det er det første. Så ser vi det aller første hovedinntrykket når dette bildet kom. Det var veldig rosa, ikke sant? Det var veldig mye sånn rosa og mote og fashion og helse og sånne type ting som man tenker på som veldig feminint. Så skal det bare huskes, det var også tilsvarende satsing mot menn samtidig. Veldig mye mot sport og motor og en del sånne ting, men det er utenfor denne historiefortellingen. Så ser vi en ting til, hvis vi begynner å gå inn på enkeltproduktene, så ser vi noe som heter da servicestoff, altså servicejournalistikk. Det er sånn journalistikk som både veileder deg som forbruker, og som er sånn helsestoff, og som også er sånn drømmejournalistikk, livsstil, og jeg skulle ønske jeg kunne reise på ferie hit og dit. Og hvis dere ser her på bildene, så ser dere at det er ganske mye, mange av disse produktene som er i den kategorien med servicejournalistikk. Selvfølgelig det var også sånn mot menn, men generelt sett så kan vi si at I denne perioden, en sånn stor endring som har vært i journalistikk, stort sett hos alle mediehus, at mengden journalistikk som handler ikke om akkurat nyheter som skjer, men hvordan, hva vi trenger som forbrukere, hva vi drømmer om, hvordan vi lever livene våre, den type stoff, det har vokst veldig mye. Og den trenden også veldig tydelig bak denne trenden her med kvinnesatsingen. Og så ser vi det, jeg skal se tilbake etterpå på punkten, men det fjerde punktet, det at i 1995 så var det relevant å bruke ordet kvinne om en målgruppe. Med dette produktsortimentet så det ikke lenger relevant å snakke om kvinne som en målgruppe, fordi disse produktene gjenspeiler at kvinnene som markedsgruppe, det ikke en gruppe, de så forskjellige fra hverandre. Det ikke nubbesjans å ha ett produkt som liksom skal treffe kvinner. Fordi kvinner de akkurat like mangfoldige som oss menn, som jeg kjenner fra innsiden, at det spesialprodukten, det nisjen, og det ser man også vært veldig tydelig utvikling i det, digitaliseringen og nettutviklingen av mediene, at de går mer og mer over til flere og flere produkter som spissere og spissere mot helt spesifikke målgrupper. Og det man da ser her, i det bildet her, at man har egne helsestoff, eget for de som drømmer om bryllup, enten de skal gifte seg selv, eller er det noen veninner som skal det, eget motestoff mot de yngre damene, de som veldig interessert i kongehuset for sitt, de som skal være hjemme og bake, Vendela, som den logoen på det kvinnestoffet som de samler seg på nett, innredningsbloggen, ikke sant? Du ser at det ikke lenger, det ingen av disse produktene som snakker om kvinner generelt. De helt på spesifikke grupper, og veldig mange av gruppene, det at man definerer markedene også som forbrukere. Og det, men det igjen, da vi litt sånn over på kulturstudiet, men det viser jo bare at mediene egentlig et speil av forbrukersamfunnet i veldig stor grad, i hvert fall denne type medier som vi ser her. Men vi har også det femte punktet her, og det at det som jeg sa helt først, at dette var veldig rosa, så ser vi to veldig tydelige unntak. Det de to som jeg kaller de svarte, i anførselstegn, den med krimjournalistikken og den kommentatoren. Hvis vi ser på krimjournalistikken, en ting de gjorde i Aftonbladet, det var jo å ta for seg. Og det, også poenget at i denne tiden fra 1995 til 2010, så var dette noe av det som skjedde aller sist, som var da omtrent rett før 2010. Det var det at krimjournalistikk, det har alltid vært en veldig maskulint stoff- og nyhetsområde. Drap og gør og mord og alt det som og ellers sånn macho i måten man dekker det på. Så satte man en gruppe med kvinnelige journalister og sa, hva slags saker det dere ser opp i denne krimmen? Og så begynte de, var faktisk litt inspirert av en serie VG hadde om partnerdrap. Så begynte de å se på disse mordene, og så begynte de å kartlegge de systematisk over tid. Og så så de at en veldig stor andel av mord i samfunnet var menn som dreper sine kvinner, sine ekskjærester, sine koner, sine et eller annet som de har en sånn kjærlighetsrelasjon til. Faktisk så mye at man kunne begynne å snakke om det, og det var så stor andel her, at du kunne begynne å snakke om det som et virkelig stor feministisk utfordring i samfunnet. Det skjer jo nesten aldri at en dame dreper typen sin, men at typen dreper dama si, det skjedde mye. Og de gikk løs på dette og tok og gikk gjennom alle drapssakene over mange år, og kartla 153 sånne typer drapssaker, og skrev om hver eneste en. Og det man ser da, det plutselig at da snakker man ikke lenger om en drapssak lenger, men man snakker om en stor samfunnstrend, og så løfter man disse opp til en politisk debatt i samfunnet på et annet nivå. Det var en type journalistikk som kom ut av dette når de tok en egen kvinnegruppe og satte de på krimsakene, og forandret da krimjournalistikken og den politiske rollen her, og dessuten så hang dette da sammen med da det neste som jeg sier om kommentatorene. Jeg tok en vareopptelling og så på hvor mange faste spaltister, sånne profilerte kommentatorer med egen bildebyline og sånn det Aftonbladet har, hvor mange av de kvinner. Og hun som står her, det Lena Melin, hun var da den gangen var politisk redaktør. Hun kanskje den mest profilerte sånn politiske kommentatoren i Sverige. Hun på en måte Sveriges Harald Stanghelle. liksom er med i samme hvilke politiske spørsmål som diskuteres, så er hun med veldig ofte i studio, både i eget og andres medier. Og hun var sjefen for dette. Men det som jeg kartla var at i Aftonbladet så hadde de et flertall kvinnelige faste spaltister. 11 av 21 var kvinner. Så kartla jeg alle de største i Norge og alle de største i Sverige og så at Aftonbladet var de eneste hvor kvinnene var i majoritet. Så spør jeg Lena når jeg har forskningsintervju med henne om dette er en strategi. Så sier hun at det at det er et flertall, det er en tilfeldighet. Men at det er mange kvinner, det er en strategi. Fordi vi vil lage en avis, en nyhetsavis, hvor også kvinneleserne føler seg tatt på alvor, hvor de kjenner igjen sin verden. Og det er jo disse, tenk dere, de politiske kommentatorene, det er virkelig de mest prestisjefylte delen av det politiske stoffet i disse avisene, og som har høyest prestisje blant journalistene å jobbe, og hvor det typisk har vært og fortsatt er stort sett overbefolket med menn, og hvor kvinnene er i mindretall. Men hun sa at det var en strategi å ha dette sånn at også kvinner som leser nyhetene på vanlig måte, ikke bare alt dette rosa stoffet for å bruke den merkelappen, at de også kjenner seg igjen. Så en trend som da var synlig helt på slutten av perioden her, det var at kvinnen ble tatt mye mer på alvor på de på det som fra gammelt av var de viktige og seriøse saksfeltene, og at ikke det bare var sånn at man lagde innredningsblogger og sånn, og sa at nå har vi gjort vårt journalistiske oppdrag for kvinnen, for det holder ikke. Det begynte først å holde når man også tar med seg de der, og kanskje enda mer. Så da har vi litt om strategien og effekten av det som jeg fant, i hvert fall ved å se nærmere på akkurat denne kvinnejakten som de var på. Da har vi vært på kvinnejakt, da skal vi ha matematikk. Fin mix, er det ikke det? Og vi skal ha en sånn matematikk som er skikkelig kult og morsomt å regne med, som går utenpå synergieffekter. Og den fortellingen her, den er sånn at den begynner med disse vanlige nettavisene her. Ser dere VG og Aftonbladet, og det er vel forsider som var publisert nå i helgen. Dette er den største nettavisa i Norge og i Sverige. De har 2,5 millioner lesere om dagen, tror jeg. De har tilsvarende mer fordi de er i Sverige, som er dobbelt så stort marked, som 4-5 millioner. Men det som er, du kan si, det de har som en kjempestyrke, det er det store publikummet de har. Mens det store problemet de har, det er at de tjener jo bare noen få øre per leser. Når dere er innom vg.no, så ser dere litt annonser. Det får VG noen øre for. Dere får det gratis. Hvis dere har på Adblock, så får de ingenting. Så da saboterer dere dem fullstendig. Så hvis dere bruker Adblock, kan dere regne med at sånne nyhetsnettsteder ikke kan overleve etter hvert. Men det er en annen ting. Men utfordringen er at tross denne kjempetrafikken, så er det bare noen øre per bruker. Så tar vi og ser på et helt annet type nettsted. Og da har jeg funnet et annet nettsted. De har i utgangspunktet veldig lite trafikk, men de tjener veldig mye per bruker. Er det noen her som har sett Lendo, sett reklame for det, eller vet hva det er for noe? Mine studenter har hørt akkurat den fortellingen før, så de vet i hvert fall hva Lendo er. Men i hvert fall, Lendo, det er en låneformidler, hvor du kan gå inn og du kan søke om forbrukslån eller refinansiering, en bolån eller forskjellige ting, eller regnet forskjellige ting. Det som er poenget er det at du, dette er startbildet. Hvis du bare skriver lendo.no og liksom søker om lån og sånn, så havner du her. Og så ser du at dette er de første opplysningene du skal skrive inn, og så skal du gjennom flere ting, og så skal du skrive opp forskjellige opplysninger om deg selv og om lånene du har som du skal refinansiere, eller sånn forskjellige ting som de trenger. Så kommer de opp med et låntilbud til deg. Det som er hvordan denne tjenesten fungerer er at Lendo låner ikke ut penger, men Lendo de er i partnerskap med 10-15 banker og utlånsinstitusjoner. Og det som er at når du har skrevet personnummeret, så kan de gå i register og vite alt om deg. Fordi at hvis du er svartelista og er dårlig betaler og sånn, så er det registrert på personnummeret ditt. Men poenget da, når du skriver inn personnummeret, mobilen, e-posten og etter hvert de andre opplysningene i de neste stegene, så sender du pling, her er min lånesøknad, så fyker den videre til de partnerbedriftene som Lendo har, alle disse bankene, Og så det ikke personer, men det roboter som sitter og gjør lånevurderingen av deg, og ut fra at de tester deg på forskjellige ting. Så nå vet jeg ikke akkurat hvem som disse her tilbyderne bak, men jeg tror det ganske mange av de helt alminnelige bankene som med på det, pluss noen andre utlånsinstitusjoner. Men la oss si at DNB og Sparebank 1 og Danske Bank og disse med på det. Så går det inn i deres datasystemer, og så blir du sjekket litt opp her og der og sånn, og hvordan din profil og sånn, og så matcher de det mot sine strategier. Hva slags kunder det vi vil ha? Hvem vil vi låne ut? Vil vi bare låne ut for ordentlig, til ordentlig hus, eller vil vi også låne ut forbrukslån? Bryr vi oss om noen som har en betalingsanmerkning eller ikke, og sånne ting. Og ut fra det, så den automatikken, så kommer det tilbake tilbud til deg. Og så får du en del tilbud, fordi det kanskje så mange som 15 partner, kanskje fem av de sier at ja, vi vil gi et tilbud til deg, så kommer det automatisk. Og så velger du kanskje en av de. Og det som da forretningsmodellen til den tjenesten at når du har valgt et lån, og så låner du kanskje 100 000 og et eller annet, og kjøper deg motorsykkel og moro for det, og så betaler du både det og gebyrer og renter i massevis herfra til måneden. Det i hvert fall veldig lønnsomt for de som låner deg pengene. Og Lendo, som har vært da megleren her, som har skaffet den kunden, de får en del tusenlapper fra de som skaffer til de som gir deg det lånet, så får de en del av det. Sånn har de tjent penger. Du som bruker, for det første, du har på en måte fått det gratis, tjenesten her, men det så vanvittig mye bedre å bruke en tjeneste som sjekker 10-15 steder, mens du selv kanskje ville ringt eller skrevet e-post to steder og spurt og sammenlignet de og så valgt en av de. Denne her tar og gir deg mye, mye større service enn det du greier selv. Så sånn sett så dette et eksempel på en digital tjeneste som gjør livet enklere for deg, og derfor bruker vi den. Og forretningsmodellen at du som bruker får dette sånn, på en måte du opplever som gratis, mens Lendo får da payback, en fee fra dem de selger tjenestene for. Men så det tilbake til hva de tjener per bruker. Det viser seg erfaringsvis at det en veldig stor andel av de som begynner å skrive personnummeret sitt her, som faktisk fullfører hele søknaden, og som når de får tilbud, velger et av tilbudene og kommer helt i mål og blir en ny kunde et sted. Det ikke snakk om en av en million, altså. Det snakk om, de vil ikke si tallene til meg, men jeg ser liksom dollartegnet rulle litt i øya på dem, så jeg skjønner at det en veldig stor andel. Og det sånn at, som sagt, nå jeg på ren spekulasjon, men jeg har en anelse, jeg har en tror at de tjener nesten flere hundre kroner per bruker i snitt på en sånn tjeneste. Når du får folk til å gjøre noe mer enn bare se på, men begynner å gå inn og skrive litt om deg selv, personnummeret ditt og så videre. Og da ser du det som vi har her. Og her har jeg fått en foil fra Schibsted, et bilde jeg får lov å vise, og da har da bare Schibsted tatt bort tallene, for da kan jeg bare vise kurvene, så har de ikke avslørt noen forretningshemmeligheter. Men Schibsted da, de så heldige at dette er svenske nettsteder, de blå nettstedene, de blå, det høyden som viser trafikken. Den røde linja, det hvor mye de tjener per bruker. Og det som denne viser da, det at Aftonbladet, som jeg sa, de har kjempestor trafikk, men bare noen bittesmå øre per bruker. Lendo, de hadde i hvert fall på det tidspunktet denne ble tegnet, så liten trafikk at den ikke var synlig, så de har bare satt opp logoen der. Men så mye fortjeneste per bruker at det sprenger skalaen. Og hva selvfølgelig da forretningsideen da, når du eier et nettsted som har veldig mange brukere med liten inntekt per bruker, og så har du et annet nettsted som har veldig høy inntekt per bruker, men du har lite brukere. Ikke sant? Du gjør sånn. Du merger de. Setter de sammen. Så den måten du da lager en pengemaskin på, det at du legger Lendo så den publiseres inne i Aftonbladet, hvor 2,5 eller 5 millioner svensker ser det hver dag eller hver uke. Da begynner vi å snakke om noe som plutselig har du funnet opp en sånn pengemaskin som fungerer på nett. Folk som ser den digitale tjenesten og brukeren, oi, den fungerer skikkelig, og så løfter du den fra å være en sånn liten laboratoriesak som du har utviklet der, og så får du den inn et sted hvor du får masse luft under vingene. Da får de den effekten der ved at du da eier flere medier, og så kan du drive en, dette de kaller en multiplattformstrategi, ved at du har flere plattformer, så setter du dette til et samspill til å virke sammen, og så kan du da gi den ene veldig mye vekst ved drahjelp fra den andre. Det er faktisk også en parallell til dette med sosiale medier. Hvis du har noe kommersielt budskap i de sosiale mediene, hvis du først greier å gjøre det på riktig måten, sånn at ikke bare tre stykker ser på det, men at du greier å få til spredningen på rette måten, treffer den der lille gnisten som gjør at alle blir interessert i det, så er det plutselig 3 millioner eller 1 milliard som har sett dette, som det noen ganger er. Det er sånn som, de utnyttet ikke dette kommersielt, da, men The Fox, på det tidspunktet jeg sjekket det tallet sist, det var et halvår siden, da hadde 450 millioner sett den på YouTube. Dessverre hadde de bare lansert den der, og de hadde ikke trykt på den knappen som du kan gjøre hvis du er sånn YouTube-produsent, som heter Monetize, som oversatte norsk lag penger av dette. For da går du inn i et sånt monetize-program og sånne ting sammen med, gjerne med parten av YouTube, så lager det ordentlig rigg med hvordan annonser og sånt er rundt. Og de gjør det sånn at hvis ikke du får til noe særlig, så tjener du ikke noe særlig. Men etter hvert som du virkelig greier å skape trafikk og skape innhold som mange vil ha, så får du en økt andel av de inntektene YouTube har rundt innholdet ditt. Da tar det skikkelig. Den brukte ikke The Fox, fordi at den gangen de gjorde dette for et år eller to siden, så var det ikke så mange som drev på med dette, men det har kommet med voldsomhet nå. Det som skiller det på en måte å bruke YouTube og sosiale medier, det er i prinsippet er det samme effekten at du kan ha noe som er veldig lønnsomt hvis bare mange nok får det, og du skaffer et stort publikum og legger deg på et stort sted. Forskjellen her er at i ditt tilfelle så bare bruker du de tingene til beste evne. I dette tilfellet så er det Schibsted som eier begge deler, og de kan gjøre akkurat som de vil og bygge produktene sammen og merge og plassere det sammen. Akkurat i den regien sånn som de vil ha. Men det er jo sånn at når de skal da lansere dette her og kjøre det i Aftonbladet, så er det som annonser. Du ser, og i toppen her så ser du mange annonser som er for ulike Schibsted-tjenester. Det er Aftonbladet. I VG så har du akkurat tilsvaret litt nedi der, så har de forskjellige samarbeidspartner, og de har... Du ser med Norsk Tipping, og du ser til fra norske tjenester. De har også gjort Lendo på norsk. Mitt anbud er en sånn tjeneste, og så videre, og så videre. Og hvis man går til et nettsted som er et datterselskap, Schibsted heter, som heter Schibsted Growth, så hvis dere går inn på den lenken dere får der, så ser dere at de presenterer her en hel rekke, og dette er bare øverste delen av siden, jeg kan scrolle nedover, og så ser dere masse tjenester og sånn, som de har utviklet, som på forskjellig vis er, det er ikke sånn at alle virker på samme måte, de virker på litt forskjellig måte, men poenget er at dette er kommersielle digitale tjenester som rett og slett er pengemaskiner på nett. Det er ikke uten videre annonser og reklame, det er heller ikke journalistikk, som liksom er de to tingene tross alt som er det største skiftet de med, nemlig journalistikk og altså redaksjonelle medier og reklamemedier, som Finn og så videre. Det er noe litt midt imellom. Det er nyttige tjenester, noe som folk har bruk for, som enten folk vil betale for å bruke, eller hvis de vil bruke det gratis, er det noen andre som vil betale for at de bruker det, som i tilfelle med Lendo. Og da, jeg bare brukte Lendo som eksempel, siden det er det mest ekstreme og kanskje lettest å forstå, så er alle disse andre her også sånne type tjenester som kan bli veldig store og kommersielle og lønnsomme hvis de bare får stor nok trafikk. Og dette går da inn i Schibsted sin strategi, med og når man da altså Schibsted var en boktrykker som startet i 1839 og så startet han en avis i 1860 som etter hvert fikk navnet Aftenposten, og så har de etter hvert blitt mye, og så har de vokst og blitt internasjonal, var børsnotert fra 1992 tror jeg, så dette har utviklet seg veldig stort. Men det er jo poenget, at de har virkelig tatt stegene inn i denne nye digitale tiden. Mest synlig i Norge med Finn.no. Det er en type tjeneste som er rullet ut i 30 land i verden, hvor de er store. Og de har jo posisjonert seg for å tjene penger på de digitale kanalene som folk bruker. Mens papiret som de har, og som de sikkert forever kommer til å ha en eller annen type papirprodukter også, med det store og hele og den store sammenhengen, så er det en solnedgangsindustri. Og da må de joine soloppgangen og drive på disse nye mediene. Og det man ser nå, det er da hvordan de utvikler det. Dette er to forskjellige figurer, fordi at de, når jeg sammenligner tallene over mange forskjellige årsrapporter for å sammenligne det over tid, så har de selv ikke gjort det helt sammenlignbart. Så tallene er ikke sammenlignbare, men hvis jeg går tilbake til 2010, så utgjorde disse store mediehusene, som også hadde litt digital business, men det var mest papir da, sånn som Aftenposten, VG, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen, Bergens Tidende i Sverige, Svenska Dagbladet og Aftonbladet, også en del andre aviser i noen land nå. Det utgjorde da til sammen 71% av inntektene, og pluss 7% på de internasjonale, noen de hadde i Spania og sånt. Så ser du 21% av denne ca. 15 milliarder i året-omsetningen. 21% av det var online-rubrik, altså finn.no og litt lignende. Og det man ser nå er at det vokser fram her, og det siste de har rapportert nå, det er andre kvartal 2015, altså de vårmånedene nå. Og dette er kvartalstall, så dere kan gange med 4 og få for ca. hele året, 15-16 milliarder i året. Og dere ser at nå er online-andelen, der som var det kanskje en fjerdedel, online-andelen er nå blitt 61%. Så i løpet av 5 år så er det altså et norsk konsern med sånn 15-16 milliarders omsetning, som går fra at det er en fjerdedel til 2/3 av inntektene som kommer fra de digitale markedene. Og dette skjer veldig fort, og dette skjer jo også, som det skjer ikke bare by accident, men fordi de har strategier og forretningsutvikling som går rett inn i de nye pengestrømmene, og til dels utvikler disse pengestrømmene og er liksom i takt med samfunnet rundt seg, der vi blir mer og mer digitale. Hvis man går inn i detaljene, akkurat disse små tingene som Lendo hører til, og dette med disse hjelpetjenestene som gir deg hjelp med privat økonomi og sånne ting. Og jeg er veldig glad i å gå inn i årsrapporter, jeg leser dem i litaskrift, for der står det så mye spennende informasjon, og jeg har gitt dere lenker så dere kan gå inn og lese her. I 2013-rapporten sin så var de ganske detaljerte, derfor jeg brukte den, fordi at etter 2013 så fant de ut at kanskje de ga litt for mye informasjon ut i det åpne rom. Så derfor har de lukket det litt mer igjen og gir det mer på generelt grunnlag. Men det vi leser der er at hvis man går inn på disse tjenestene som er sånn personlig økonomi, Lendo, Kundkraft, Suredo og så videre, så hadde de på det tidspunktet en inntektsvekst på 42% i året. Og det å drive på med sånn som vokser 42% i året, det er ganske attraktivt. Og særlig med tanke på når jeg har hørt hvor mye man gneller og gnåler om hvor vanskelig det er å tjene penger på nettet, ikke sant? Og når man ser på tallene her, så snakker vi om da det er 1000 kroner, så altså vi snakker om 1 milliard kroner i driftsinntekter på tjenester av denne kategorien. Og dette har nesten gått under radaren og ikke fått noe offentlig oppmerksomhet i Norge i det hele tatt. Jeg har vært i detalj i dette, for de som virkelig vil lese mer om det og gå i detalj, så har jeg sendt lenke her til en forskningsartikkel som jeg har skrevet om det å utvikle akkurat den type inntekter. Og hvis jeg kan få skryte litt, jeg var inne og sjekket på de som har publisert det, Nordicom Review heter den, det forskningsjournalen der, og dette var den nest mest nedlastet og leste artiklen som de noen gang har publisert. Så det var jeg litt stolt av. Det var selvskrytet. Så må vi gå videre. Da har vi en fortelling til her. I stedet for å la leserne være lesere, så lar vi også leserne være produsenter. Vi må sette leserne i arbeid, og særlig for alle disse mediehusene som dere har hørt har nedbemannet så mye og ikke har råd til å ha så mange flere journalister i arbeid som de hadde før. De må greie seg med færre. Så vi får i hvert fall få leserne til å gjøre litt jobb for oss. Og en helt enkel, jeg skal egentlig bare vise dere en litt sånn generell modell her, ja, som er utviklet og tegnet av en som heter Arne Kromsvik, som enn så lenge, det er litt helt på siste biten, men han er enn så lenge i en toerstilling her på bruket og har de på forelest litt. Jeg tror vi skal ha han en gang til her i høst. Men han har lagd en modell som viser 4 forskjellige strategier for nyhetsmedier til å bruke leserne når vi har fått dette som jeg forklarte med Web 2.0, som gjør at vi kan interagere med leserne på en helt annen måte enn før. Dere så jo, jeg viste dere denne her med datainnsamling. Det var det bildet hvor Dagens Næringsliv hadde skrevet om Schibsted, og hvor vi får disse cookies-advarslene, og som gjør dette at dette omsettes i å gi oss mer relevante produkter, sånn som Netflix gjør, eller det omsettes i å gi oss mer målrettet annonser og reklamer, slik som både avisen gjør, men selvfølgelig også Facebook og Google gjør massevis. Jeg gjorde et forsøk en gang. Min 19 år gamle datter og meg, vi satt oss siden av hverandre med hver vår laptop, og så slo vi opp samme sida. Og så vi forskjellen på reklamen. Hva tror dere 19 år gamle jenter får reklame for? Ikke være sky nå, altså. Altså, det er plastisk kirurgi, brystforstørrelser og all den type sausete reklame og markedsføring. Og hva er det mannfolk i 40-årsalderen får reklame for? Jeg er ikke helt i Viagra-alderen, det kommer vel om noen år, tenker jeg. Men altså, det er fotvorter og garasjegulv og sånne. Så det er helt sånne stereotype, rare, merkelige. Men det er ganske interessant da, å se når man faktisk slår opp på akkurat den samme sida med det samme stoffet. Men fordi de høster data, de vet hvem vi er, de vet om oss, de vet hvilke reklamer som er, pluss at det er reklamekjøpere som har bestilt at de vil vises til sånne og sånne type profiler, så blir dette sånn ekstremt synlig, nesten helt ute i det absurde, sånn som man opplever det noen ganger. Det er noen ganger jeg har lurt på hvorfor kan ikke jeg krysse av i PC-en et eller annet og si at jeg er gift, så jeg er ikke interessert i datingannonser. For det er litt masete med noe. Så vanvittig mye sånne datingannonser hele tiden, men det er tydeligvis at de mener at mannfolk i 40-årsalderen er en god målgruppe, så jeg bombarderes med den type reklame, som egentlig er helt skivebom. Men det er så. Men i hvert fall det er da datainnsamling og det å gi det, så har vi dette med dugnad. I det ligger det å bidra, det at du lager stoff, og det ene er jo at det ene var dette så eksempelet jeg ga dere når VG utviklet tipsportalen, hvor de får systematisert alt fra stoff. De får inn masse ting fra brukerne som til syvende og sist blir stoff, og så får VG lagd mye bedre stoff enn det de får gjort hvis de sitter alene og bare gjør det med sine journalister. En annen ting med dugnad, da er vi et lite steg utenfor de redaksjonelle mediene, men mer i de sosiale mediene. Sånn som Wikipedia, som jeg sa, verdens største kunnskapsdugnad. Vi ser også Facebook. Facebook har jo ikke lagd noe som helst innhold der, annet enn alle advarslene og policybeskrivelsene. Det vi leser på Facebook, det er jo produsert av alle de andre som er der. Sånn at Facebook har da liksom lagd verdens mest brukte medium når det gjelder da innhold og sånn, uten en eneste journalist. Fordi all informasjon, også all nyttig informasjon, alt vi har brukt for, det er lagd av andre som er med i den dugnaden og lager det. Debatten, det kjenner det fra nettdebatter, sånn at man kan også lage dette til diskusjonsarenaer og sånn. Dette er veldig typisk sånn som nyhetsmedier bruker den delen av funksjonen. Og så har vi distribusjon. Og det er at de til og med lar leserne ta rollen som avisbud. Se alle disse deleknappene og alt det som legges opp til at dere skal dele ting rundt i sosiale medier og så videre. Og ikke bare det at de ønsker det skal gjøre det, men det er det at de til og med spesiallager ting og forsker seg fram til hvordan vinker vi saker for at de skal ta mest mulig brann i de sosiale medier. Og da snakker vi om det å utnytte delekulturen. Og selvfølgelig alt med deleknapper og sånn. I gamle dager var det litt vanskelig. Du måtte liksom inn og teipe inn en hel sånn lang kode og lim inn her og der. Du kan jo gjøre det enda, men altså, nå er det mye mer sånn bare klikk her, og så er dette spredt til alle dine Twitter-følgere, eller til dine vennekretser i de sosiale medier hvor dere er. Så her har i hvert fall da vært Arne, han har forsket på dette her, og ut fra dette så har han lagd disse fire typologiene for fire strategier man kan bruke når det gjelder å involvere seg med leseren. Og dette er egentlig også et veldig sterk overgang fra det som i gamle dager var massemedium, altså der du hadde en medieprodusent som kringkastet, ikke sant? Det er også et sånn litt gammeldags ord, ut til mange, og alle fikk det samme, og du kunne liksom ikke påvirke noe særlig tilbake om hva du fikk. en lagnote mange. Nå er dette blitt helt pulverisert og blitt mange, mange linker i stedet. Og dette er sånn det er utnyttet. Så det var kort fortellingen om å få leseren til å lage innhold. Så skal vi ta en liten historie om å gå mot strømmen. For samme hvor trendy og modern og alt sammen, det gjelder jo veldig mye strategier og egentlig vite hva skjer til neste år, sånn at du allerede nå får posisjonert deg og gjort ferdig, sånn at du kan være den som treffer den bølgen neste år i forkant av dine konkurrenter. Det er også noen som i kombinasjon med i og for seg sånne også ser litt bakover at det går an å gjøre noe ut av noe som alle andre synes er litt avleggs. Et eksempel her, det er Dagsavisen. Den heter i gamle dager Arbeiderbladet. Den lever bare fordi den får pressestøtte, og den som får mest pressestøtte av alle norske aviser. Og den har i utgangspunktet en veldig svak økonomi. Og som jeg sier, er jeg helt inhabil på alle bæver og kanter til det eksempelet, fordi jeg sitter i det konsernstyret som rår over disse strategiene. Men sånn er vi, sitter litt i smørøyet selv også. Vi eier da Dagsavisen og Vårt Land og en del andre medievirksomheter som har mer ideologi enn penger, for å si det sånn. Så har Dagsavisen lagt ut på en spennende reise hvor de gjør det som er helt mot all fornuft, skulle man tro. I 2013, det er to år siden, så kjøpte de Fremtiden, som var en avis i Drammen som var blitt lagt ned allerede i år 2000. Den hadde levd i 95 år, og i år 2000 ble den lagt ned. Tenk å kjøpe en papiravis nå, da, som var lagt ned 13 år før. Det er ganske frisk business, ikke sant? Ok, men så startet de, men det de gjør da, er at de i stedet for at det lages en helt ny egen avis, så var det sånn at det er nesten ingen i Drammen som leser Dagsavisen, fordi Dagsavisen i den graden er noe geografisk, så er det Oslo, og så er det litt generelt, og så har den litt preg av at den har en ideologi der den i gamle dager var partiavis for Arbeiderpartiet, noe den ikke lenger er. Men den har sine sosialdemokratiske ideologiske bånd. Nei, så da lager de Dagsavisen, og så putter de inn litt grann lokalstoff, som de kan greie å lage med to eller fire journalister. Og så kaller de for Dagsavisen Fremtiden, og så vet folk når de kjøper den at dette er Dagsavisen med litt Drammenstoff. De bare bytter ut det, egentlig, de bare lager en annen versjon. Og det betyr at det å lage en avis fra scratch, det er kjempedyrt da, men du har ganske store abonnenter, store abonnentmasser, men sånn som i det tilfellet her, så trenger de egentlig bare ca. 1000 nye abonnenter, så lønner det seg å ta ut noen sider fra Dagsavisen og bare stoppe trykker i litt, og så bytter de ut de sidene med de, og så trykker de litt til, og så blir det sendt ut. Og de fikk i løpet av ganske kort tid 2000 nye abonnenter på de som var langt forbi break-even. Dette var ganske lønnsomt, for at de fikk et fotfeste der. Så gjorde de det samme i Moss, og så har de også gjort det samme i Stavanger med Rogalandsavis. Det er litt morsomt at jeg som da en gang i tiden var sjefredaktør og administrering i Stavanger Aftenblad, som er de største der, nå plutselig i mine nye roller har vært med å kjøpt opp deres konkurrent og drive på der da. Men sånn er dette med strategier og litt play. Men poenget var at RA, Moss Dagblad var også lagt ned, men RA den eksisterte, men de levde med åndenød, for å si det sånn. Dagsavisen har nå gått inn der og tatt noe av det samme konseptet der, og det har oppskalert de kom bare ut annet hver dag, så nå kommer de ut hver dag igjen. Dette er jo en helt gammeldags og merkelig strategi. Ok, hva er det de da gjør? Jo, for det første så bruker de lokale merkenavna, som gjør at de greier å selge. De treffer noe med at flere stemmer det er ønsket. Halvparten av innholdet er jo allerede lagd, så de behøver ikke lage en hel avis. De bare lager litt ekstra, og dermed så er det mye billigere å lage det enn fra scratch. Men så er det største og viktigste, er det digitale posisjon. Den er jo liksom, i Oslo så har de ikke en ubersjans mot de store, men det å være nummer to posisjoner i flere andre store norske byer, for det kommer til å komme flere byer etter hvert også, den er faktisk veldig interessant. Og papir, bare at du er på papir, så får du større tillit som et digitalt nettsted, men for fremtiden så er det digitale som er forretningsideen. Da må vi skynde oss, så vi kommer i mål. Helt på slutten, og det er at jeg skal fortelle dere en historie om VG som abonnementsavis. Ikke sant? Sånn ser den ut i løssalg. Dette var lørdagsutgaven. Men hva er det som er VGs problem da? Se her er opplagstallene siden 1945, når de startet. 66 fikk de min proff eier. og sånn og sånn, men nå går det jo nedover. Se her, legg på linjalen, VG som papiravis, nyhetsavis hver dag, i 2020 så er den ikke lenger, hvis det går som linjalen spår. Det kan hende. De sier i hvert fall når jeg spør dem om det, at de skal ikke gi den ut hvis den ikke lønner seg å gi ut lenger. Og da kan vi se, hva er da VGs problem? Det som er her, vi ser her, da faller papirleserne, det går der. Men de har jo flere nettlesere enn noensinne. Så VG totalt sett i samfunnet har altså en høyere lesing enn de noen gang har hatt siden de startet 23. juni 1945. Men problemet er at den type kunder som forsvinner der, de betaler med store penger, mens de som kommer der betaler med bittesmå penger. Så det å få veldig store lesertall der, det blir liksom ikke så veldig mye penger av, parallelt med at de forsvinner. Sånn at da må man utvikle ny business på nye måter, og dette er jo per dags dato stort sett annonsepenger, som er veldig små øre. Men de prøver nå i hvert fall å skaffe seg abonnenter, sånn at hvis dere er litt kjent med VG på nett, så ser dere at de har to nettaviser i VG.no, som er gratisaviser som alle kan se på, og så er det VG+, hvis du skal inn og lese mer der, så må du betale 64 kroner om måneden. Da blir det som en abonnementsavis på nett. Og så ser dere hvordan de bruker gratisaviser som vises til 2 millioner mennesker hver dag, bruker den til å promotere enkeltartikler som kommer der, og hvis de får de lokka med seg der, dette var fra lørdagen, hvor den historien om Ernas mor liksom skulle røre leserne så mye, de begynner å lese, skal du inn og lese, så må du bli kunde. Og så har jeg forsket, og jeg har skrevet en artikkel som dere kan laste ned her, hvor jeg har skrevet i detalj om utviklingen av VG+. VG+, ble startet i desember 2010. Det er i dag en suksess, men en helt annen suksess enn noen trodde, nettopp fordi det er en sånn stegvis utvikling som er blitt annerledes enn det det var planlagt. Og her har jeg skrevet av hvordan de startet, som gratis har begynt å ta seg betalt, begynte da med en sånn innloggingsportal hvor de kunne begynne å høste data. Da fikk de kunnskap om hva slags saker som gjør at folk ikke bare leser, men blir betalende kunder. Da fikk de en knekk i det, for da begynte de å gjøre om sakene til sånne saker som selger bedre. Og de fikk da en veldig mye sterkere vekst her, og det de jobber med nå for tiden og utover, det er om de også skal bygge en sånn algoritmer der de høster data og begynner å spesialtilpasse.